Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства в Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. У складі делегації буде і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Про гэта Радіо Свобода повідомила вартая довіру Криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі гэту інформацію Свободі не підтвердили і заявили, що рішення, хто означались білоруською делегацією в Празі, покуль нема. Апошній день, каб підтвердити склад національних делегацій на саміт, п'ятниця 1 травня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский связ послал огульное запрошение на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц Усходнего партнерства, покидающих вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово ровил намеки, что приезд Александра Лукашенко в Прагу был бы не вельми зручный для инших удельников саммиту. Прессовый секретарь белорусского урада Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Сямашко мая узнать начальник белорусскую делегацию на саммите Евразвязу и краин, запрошенных у программы Усходнего партнерства. У МЗС Беларуси поведомили, что склад делегации покуль вызначается. Керовник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий так само не подтвердил свободе информацию с Чехии про то, что белорусскую делегацию на саммите 7 травня в Празе узначалит первый вице-премьер Владимир Сямашко.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, не знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимо сделать президент.
Інформацію про те, що білоруську делегацію на саміті Євразвязу 7 травня узначаліць перший віце-прем'єр Володимир Сямашко, мінський політолог Олексій Король лічить вірагоднай, але не канчатковай.
Лічу, що у той ситуації, яка склалася, лепш для Білорусі, каб поїхав менавіта Сямашко, тому що гэта зняло тыя лініі напругі і сутыкнення меркаванняў, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі. Мы ведаем, што не ўспрымаюць гэта Нідерланды, ёсць выказванне прэзідэнта Чэхіі Клауса, і гэта было б небяспечна скандалам, які мог бы адбіцца на сутнасці ўсходняга партнёрства і самой атмасферы саміта. Такім чынам, на гэты момант я лічу, што гэта лепшае з рашэнняў, якое магло б быць прынята.
Зазначил Алексей Король. Інший політолог Владимир Мацкевич, коли б была такая махчимость, пораил бы Александру Лукашенку особисто не ехать у Прагу, а послать своего представника, наилепш премьер-министра Сергея Сидорского. У таким выпадку, на думку господара Мацкевича, удел Беларуси во Всходнем партнерстве будет признаны полновартосным.
Олеж, колькость программов и объем этих программов на Беларуси, он, конечно, будет значно меньше, чем в краинах, которые щиро накированы на сотрудничество с Европой. Беларусь в этом смысле будет, конечно, аутсайдером Усходнего партнерства.
Владимир Мацкевич, зарешты, не лічыць, што нават калі б сам Александр Лукашенко паехаў на пражскі саміт, нешта змянілася б у змесце дакументаў адносна ўдзелу Беларусі ў праграме Усходняга партнерства Евразвязу.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Яшчэ раз нагадаю, афіцыйны Мінск вырашыў паслаць на саміт Усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У Міністэрстве замежных справ Беларусі, як вы чулі, гэту інфармацыю пакуль што не пацвердзілі. А зараз побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, які ваш каментар да сённяшняй пакуль афіцыйна не пацверджанай навіны?
Месяц назад у сваім блогу на сайце Радіо Свабода я напісаў даслоўна наступнае. Пытанне, хто з Мінску паедзе ў Прагу на саміт 7 траўня, для Беларусі насамрэч другаснае. І калі добра прыкінуць, дык Лукашэнку нашмат карысней застацца ў Мінску, а паслаць у Прагу міністра замежных справ Сергея Мартынава. Ну, з таго, што нам сёння канфідэнцыйна сказалі арганізатары з чэшскага міністэрства замежных справаў, Мартынаў у дэлегацыі будзе, а яе кіраўніком мае быць віцэ-прэмір Сямашка. Так што, магчыма, я няшмат памыліўся сваім прадказанні.
Чаму вы лічыце, што Лукашэнку карысней паслаць у Прагу некага іншага, не паехаць асабіста?
Я проста працытую тыя аргументы на карысней прысутнасці Лукашэнкі на пражскім саміце, якія я пералічыў месяц назад. Яны нічога не страцілі са сваёй актуальнасці і сёння. Аргумент першы. Это Беларусь запрашаюць ва ўсходняе партнерства, а не Лукашэнку. Не паехавшы ў Прагу, Лукашэнка дасць усім ясна зразумець, што існуе ўсё ж такі нейкая Беларусь у дадатак да ягонай асобы. Аргумент другі. Не варта Лукашэнку, які хоча вернуцца ў еўрапейскія палітычныя салёны, пачынаць гэтае вяртанне ад сварак і абмену наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празе з усімі, хто хоць што-колечы значыць у еўрапейскай палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін, Еўразіязу, напрыклад, Нідэрландаў, абяцалі прыгадаць Лукашэнку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент трэці. Не варта Лукашэнку нарывацца на дадатковы гнеў Масквы пры гэтай нагодзе. І аргумент чацвёрты. Усё тое, што Лукашэнка хоча сказаць удзельнікам саміту, можа за яго сказаць спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, што гэтыя два палітыкі маглі б сказаць нешта няўзгодненае папярэдні ў Менску.
Ян, тэарэтычна можа быць і супратлеглае меркаванне. Зніжаючы статус беларускай дэлегацыі да ўзроўню віцэ-прэм'ера, Лукашэнка дае зразумець, што ён не надае саміту або праграме ўсходняе партнерства такога значэння, якога ад яго чакае еўразвяз. Ці можна дапусціць такое меркаванне і не яго абгрунтаваць?
Наўрад ці. Калі б Лукашэнка не дадаваў гэтай ініцыятывы належнага значэння, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, што ён прачытаў мой блог і яго пераканалі мае аргументы, чаму не ехаць. Не, але справа відаць тут у тым, што саміт у Празе гэта нагода даволі фармальнага і, так сказаць, урачыстага характару. Упаўнаважаныя палітыкі еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў, нагадаем, Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны падпішуць супольную дэкларацыю аб намерах супрацоўніцтва, ды скажуць пра нагодныя прамовы. І ўсё. Канкрэтныя праграмы ўсходняга партнерства і грошы пад іх будуць абмяркоўвацца ўжо пазней, калі ў еўразвязе пачне старшыняваць Швецыя. Тагды, магчыма, некі саміты не абыдзецца без прысутнасці Лукашэнкі. Беларускі прэзідэнт вырашыў, відаць, што тут якраз цяпер можна прыслухацца да намёкаў з Брусэлю і не ствараць непатрэбнага замяшання ўжо на пачатку шляху Беларусі ў Еўропу.
Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі сённяшняе неафіцыйнае паведамленне крыніцы з ліку чэшскіх арганізатараў саміту ўсходняе партнерства, што беларускую дэлегацыю ў Празе 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Вёска Малая Ўхалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўхалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўхалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI пакуль не вядзецца. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаірэй Ігар Выжанаў. Ён сказаў, што учора прыляцеў з Рыму і нічога не чуў на конт сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі.
Возможно, встреча никогда не отрицалась, но должен быть...
Магчымасць сустрэчы ніколі не адмаўлялася, але павінны быць створаны умовы для яе правядзення. То бок вырашаны некія пытанні, якія існуюць ва ўзаемадносінах паміж цэрквамі. РПЦ вялікая, не толькі беларуская царква ўваходзіць у маскоўскі патрыярхат, а і багата іншых, і ў прыватнасці украінская, якая мае праблемы з грэкакаталікамі. У Беларусі, магчыма, сітуацыя лепшая, а на Украіне іншая. Так што яшчэ начальня маскоўскага патрыярхату павінна прымаць да ўвагі ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі.
Должно прымаць ва ўнімання ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі.
На питання, ці мав Олександр Лукашенко мандат від патріарха вести перемови з папом римським відносно його зустрічі з патріархом у Білорусі, айцець Ігор Вижанов сказав, що, зиходячи з логіки міжцерковних дочиненняв, російська православна церква має прямий контакт з керівництвом Римо-католицької церкви.
Патріарху нужно о чем-то договориться с папой римским, то это делается все очень.
Коли патріарху треба про нечто домовиться с папом римским, то это все робиться вельми просто. Для этого нема необходимости використовувати посередников. У нас есть прямий непосредний контакт с керівництвом Римо-католицької церкви. Мне здається, что президент Беларуси може щиро переживати за православно-католицькі стосунки і щиро жадати їх поліпшення. Это його право вилучати некі ініціативи. Але справа у тим, що у таких питаннях ми заходимо з нікої об'єктивної певної ситуації. І зустрічі лідерів церкви організуються не для того, каб допомогти політикам, а для розвиття міжцерковного діалогу. Це все ж різні сфери. То бок зустріча відбудеться тоді, коли для цього соспіють міжцерковні дочиненні, а не зовнішньополітична ситуація.
Зустріча состоїться тоді, коли для цього созріють міжцерковні відносини. А не внешнеполитическая ситуация.
Говорив секретар отделу внешних церковных дочинений у Московского патриархата в справе межхристианских дочинений протоиерей Игорь Вижанов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі цю інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередині передництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товару особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кризису у банківській сфері Білорусі не буде. Про це сьогодні заявив старшиня правління Національного банку Петр Прокопович. На пресовій конференції головного банкіра країни присутнічав і наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Петр Прокопович пообіцяв стабільність. Найбільш гэта тычыцца курсу беларускага рубля ў кошыку валют – даляр, еўра, расійскі рубель і далейшае крэдытаванне эканомікі. Нават пэўная складанасць з экспартам беларускай прадукцыі гэтаму не перашкодзіць, казаў сёння старшыня правлення Нацбанку.
Мы должны работать над выполнением основных направлений денежно-кредитной политики, которые утверждены указом главы государства в прошлом году и которые исходят из того, что мы должны обеспечить банковское сопровождение экономического роста в пределах 10-12%.
Спадар Прокопович так само казал, что до всяких парадов прислуховываться не собирается.
Плюс-минус 5% – это да.
Плюс-мінус 5% – гэта гарантія стабільнасці нацыянальнай валюты, якая будзе цягам гэтага году. Адступлення ад гэтага не будзе. Перагляду ў той ці другі бок таксама не будзе. Мы не прымаем парады, якія нам даюць. Павялічыць дэвальвацыю, пашырыць калідор да 10-15% і гэтак далей. Рашэнне, якое прынялі 2 студзеня, найбольш аптымальна. І мы яго пераглядаць не будзем. Што тычыцца працы ў другім квартале, дык тут мы будзем працаваць, каб калідор стаў вузейшым. Будзем працаваць у памеры плюс-мінус 1% цягам другога квартала.
Плюс-мінус 1% в течение другого квартала.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч шчыра прызнаецца. Немагчыма зразумець, што адбываецца ў эканоміцы краіны. Калі глядзець на афіцыйныя лічбы, то ўсё выглядае не проста добра, а нават цудоўна. А насамрэч нешта тут не так, разважае прафесар.
Прамысловасць работае на склад машынастроення. Промысловасць працуе на склад. Астаткі складскіх запасаў на 1 красавіка машынабудаванне падвоіла, у нафтахіміі яны нават больш, чым падвоіліся. Дык, як я разумею, не будзе вяртання крэдытаў, калі няма рэалізацыі. Ну сапраўды, калі тавары не прадаюцца, дык чым пагашаць пазыкі? Гэта ж наўпроставая залежнасць. А я слухаю Пятра Пракаповіча і чую, што ў нас доля сумнеўных крэдытаў, то бок пратэрмінаваных і пралянгаваных, складае толькі 1% ад усіх крэдытаў. Гэта ж фантастыка. Я ў гэта не веру. Але ж афіцыйныя лічбы такія. І я сёння іх зноў глядзеў. Усё па-ранейшаму. Альбо яны гэта знарок утойваюць, альбо не маюць дакладнай інфармацыі, альбо супакойваюць грамадства. Вось гэтага я не разумею. Галоўнае пытанне, ці будзе крызіс у банкаўскай сферы, а ён мусіць быць.
А кризис он должен быть.
Экс-старшиня правления Нацбанку прогнозуя новую девальвацию белорусского рубля.
Если дефицит торгового баланса официально 1,866 млн за квартал, он увеличился в 2,5 раза против прошлого года, то это значит, что девальвация ничего не дала, которая предыдущая была, и надо новую проводить.
Гэта было меркаванне былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі прафесара Станіслава Багданкевіча. Тым часам у рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку, а заўтра пачынаецца сезон адпачынкаў і для работнікаў. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншына. Пра крызісную сітуацыю на заводзе паведамляе Міхал Карневіч.
Працаўнікоў шклозаводу найбольш хвалюе, што сёлета не растуць заробкі. Выдувальшчык шкла спадар Алесь кажа.
У прынцыпе, ну, на тым узроўні, што да новага года ў рублях. Ну, ну, сярэд па заводу, мусіць, 610-620, дзе-то ў такім ордзе. Ну, а там гэта ж вагаецца таксама. Адны зарабляюць там, можа, і па 300, ну, ёсць такія, што па мільёну, то з капейкамі зарабляюць.
Рабочыя кажуць, што выжываць стала нашмат складаней, кажа другі рабочы спадар Мікалай.
Цяжкавата на харчаванне эканоміцца, бо а большая частка ўходзіць на аплату ўсіх камунальных цяжоў. Шмат хто крэдытаў пабраўшы, крэдыты выплачваюцца. Навучаецца шмат у каго дзеці вучацца, усе ж у асноўным на платным вучацца.
Спадар Алесь дадае.
Ну, нешта дзесьці таннейшае купляеш, недзе ўжо некую шмотку не купіш лішнюю, толькі самае неабходнае. Ну, а куды ўжо ездзіць? Дарога таксама не з капейкі каштуе, малыя. Тут там у ліду з'ездзіць, он 4000 ў адзін бок.
Рабочыя кажуць, што ўжо з траўня ў іх пачынаецца сезон адпачынкаў, і галоўная тэма, якая абмяркоўваецца, каб своечасова выплацілі заробак. Надзею дае тое, што прадпрыемства зараз абслугоўваецца ў новым банку. Там, маўляў, не затрымліваюць выплатаў. А вясной і летам, заўважаем неспадар Мікалай, пражыць становіцца лягчэй, ратуюць лецішчы.
У саміх тут заробак недалёка дачныя ўчасткі. У кожнага ёсць ўчастак. Зараз свой эксперт, то Бярозаўка мёртвая. Нікога не ма, усе на дачах.
Шклозавод у Бярозаўцы заснаваны ў 1883 годзе. Першапачаткова гэта было маленькае прадпрыемства з адной шкалаварнай печчу і 20 рабочымі. Яно выпускала аптэкарскі і піўны посуд. Цяпер тут асвоены выраб 3000 відаў вырабаў з крышталю, каляровага і бясколернага шкла для хатняга стала. Кафе, ресторанов, хатних и офисных интерьеров. На заводе працуют больше 4000 человек.
Могилев. У Могилеве пропонили порадкование речи Шараки Дубровенки. Причина – отсутность финансирования. Подробязности ситуации у поведомления нашего могилевского корреспондента Андрея Белогубова.
Порадковать Дубровенку почали еще в 1997 году. За 10 годов порадковали около 3 км раки. Праца почала заповоливаться после открытия мосту через яе. Гэтый мост 2 года тому открывал Александр Лукашенко. Поводле супрацовников управы капитального будовництва Гарвыканкаму, Канчатку працы спынились сёлета у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом Республики Беларусь, попросили приостановить работы.
Год тому «Свобода» уже поведомляла про ситуацию с порадкованием Дубровенки. За прошлый год не шмат что изменилось на раце. Пыл, бруд, да и смурод. Наивострее на это реагуют тутейшие жихары.
Ни форточки не открыть еще. Когда здесь даже здесь вообще не брать. Здесь везде на спахе нужно делать. От народа я слышал, что сказали, покуда вы не финансировали. А когда это что будет, никто не знает.
На порадкование речища Дубровенки летость выделялась около 1 млрд рублей. Будуники поспели паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, ва ўправе капітальнага будаўніцтва не ведаюць.
Если бы мы работали и март, как положено, и апрель месяц, то мы гэты мільярд освоили где-то в сентябре месяце.
Не ведаюць гэтага і ў абласным камітэце прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя.
Указа о финансировании у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки Дубровенко есть. Но как это будет происходить, пока это только проект.
Паведаміла супрацоўніца камітэту. Вядома, што з парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго перайменавалі ў Магілёўскі. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працы не адной тысячы гандляроў.
Гэта быў наш агляд крызісных праяваў у рэгіёнах Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начнога эфіру будзе спявачка Наста Некрасава, лаўрэат гран-пры фестывалю «Новая традыцыя», які адбыўся ў Варшаве. У доследах свабоды пра свінны грып, ці рэальныя пагрозы эпідэміі, якія захады для недапушчэння распаўсюджання віруса ў Беларусі прымаюцца. Баранавіцкі гарадскі суд разгледзеў сёння скаргу грамадскіх актывістаў да гарвыканкамаў. Прадстаўнікі апазіцыі прасілі адмяніць рашэнне мясцовай улады ад 2006 года аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Суддзя Мікалай Сільмановіч адмовіў заяўнікам. Ён лічыць, што баранавіцкі гарвыканкам не парушае патрабаванне закону аб масавых мерапрыемствах. Падрабязнасці у Анатоля Кругаўца.
Больш за 3 гады мясцовыя ўлады забараняюць недзяржаўным арганізацыям баранавічаў праводзіць хоць якія-небудзь масавыя мерапрыемствы. Прычым чыноўнікі гэта робяць на падставе прынятага імі ж рашэння. Яго сутнасць тлумачыць юрыст Карней Пятровіч.
Рашэннем выканкама ускладзены абавязак на арганізатараў масавага мерапрыемства аб заключэнні дамоў з суб'ектамі гаспадарання на прадстаўленне пэўных паслуг, медычнай дапамогі, паслуг па прыбіранню тэрыторыі, па ахове грамадскага парадку. Аплата гэтых паслуг ускладзена папярэдняя. У адпаведнасці з законам арганізатары масавага мерапрыемства абавязаны аплаціць паслугі на працягу 10 дзён пасля мерапрыемства. Суб'екты гаспадарання вольныя ў заключэнні гэтых дамоў. Гэта значыць, што яны могуць і не пагадзіцца на заключэнне дамовы.
Старшыня баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы Віктар Сырыца лічыць, што мясцовая ўлада выкарыстоўвае рашэнне на сваю карысць.
14 лютага 2006 года мы сабраліся на прыватнай кватэры пагаварыць. Міліцыя ўсіх арыштавала і на ўсіх слала пратаколы, што гэта несанкцыянаваны сход.
Віктар Сырыца таксама называе прыклад, які сведчыць пра дваістыя стандарты мясцовай ўлады.
Калі прыязджаў Мілінкевіч у Баранавічы, то БРСМ праводзіў пікет ля дом афіцэраў. Ім дазволілі праводзіць мерапрыемства там, дзе гэта не вызначана гарвыканкамам.
Праваабаронца Сергей Гоша дадае.
І не трэба ім пісаць ніякіх заяў. Аб чым гэта гаворыць? Аб тым, што гарвыканкам парушае канстытуцыю. І ў даным выпадку пункт 22, дзе напісана, што ўсе перад законам роўныя.
Віктар Сырыца кажа, што мэта падобнага рашэння баранавіцкага гарвыканкаму відавочная. Суд гораду Баранавічы просьбу актывістаў не задаволіў.
Суддзя уважліва выслухаў, даў магчыма задаць пытанне прадстаўніку гарвыканкама, але ўсё роўна сваю справу зрабіў і вынес тое рашэнне, якое было выгадна ўладзе.
Кажа Сергей Гоўша. На заканчэнне ён дадае, што на гэтым баранавіцкія грамадскія актывісты не спыняцца і будуць дабівацца выканання асноўнага закону.
Мы не згодныя з такім рашэннем суддзі Сільмановіча Мікалая і маем намер падаваць скаргу ў вышэйстаячыя суды. І калі яны не вырашаць, то будзем падаваць скаргу наогул у камітэт па правах чалавека ў Жэневе.
Гэта было меркаванне баранавіцкага праваабаронцы Сергея Гоўшы. Літва адзначае 5-е ўгодкі сяброўства ў НАТО. З гэтай нагоды сёння ў амбасадзе Літоўскай рэспублікі ў Беларусі адбылася канферэнцыя «Літва-НАТО. 5 гадоў разам», расказвае Гіна Студзінская.
Назвычайны паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас так акрэсліў мэту сённяшняй імпрэзы.
Цель одна, как можна меншая, щоб у вас сложилось стереотипов про этот альянс, который на самом деле делает большущую работу по сохранению мира, по обеспечению мира.
Саулис Гасюнас паспрабаваў развянчаць стэрэатыпы, якія існуюць у грамадстве.
Во-первых, НАТО – это чисто политическая организация. Военные там не решают вообще ничего. У НАТО нет вооруженных сил, ни одного солдата. Каждый солдат, отдельная военная техника, принадлежит только и только национальным государствам. Ни один военный не получает ни зарплаты с НАТО, ни оружия с НАТО. Любое решение НАТО – только консенсус. 28 минус 1 – это уже решения нет. Только 28.
Представники Литвы распавялі пра канкрэтную карысць і магчымасці сябруства ў НАТО. Менш бюджэтных сродкаў пачало ісці на войска.
У нас военные расходы – это 1% от валового продукта. Я бы лично хотел, чтобы было 2%. Ничего серьезного, очень серьезного не сделаем. Но политики думают, что если с НАТО, можно и с 1% обойтись.
На натовские программы выдатковывается у среднем 10% войскового бюджета Литвы. У дискуссии удельничали и белорусские официальные особы, супрацовники Министерства замежных справ и Министерства обороны. Представник Министерства обороны, подполковник Дмитрий Куликовский, расповел про супрацовничество белорусских узброенных сил с НАТО.
В 2009 году индивидуальное право партнерства предусматривает участие белорусских представителей в 126 мероприятиях в 23 областях сотрудничества.
У конференции брали удел студенты-международники, которые задавали шмат острых пытаний, у тым лику и представникам Беларуси. До прикладу, чому белорусские державные меды створяют по-ранейшему отмовный имидж НАТО? Довольно пристойно отказывали студенты и на питание викторины. Переможцы викторины отримали майки с символикой НАТО и почастовались пригожим святочным тортом.
Гіна Студзінская рассказывала про конференцию у литовской амбасаде с нагоды 5-х угодка уступления Литвы у НАТО.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире праз гадзіну. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго перадача «Беларуская замежжа. Чаму беларуская дыяспара ў многіх краінах раз'яднаная?»